Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a za večerašnje visine izabrala sam koncert za violinu i orkestar Sofije Gubajduline, koji nosi naziv Ofertorium. Priča o nastanku ovog dela počinje slučajnim razgovorom istaknute ruske kompozitorke rođene 1931. godine, koja je sredinom 70. godina prošlog veka bila jedan od osnivača grupe za improvizaciju Astreja, i Gidona Kremera, i to u taksiju. Poznati violinista je tom prilikom poručio od kompozitorke koncert, ali je ubrzo otišavši na dvogodišnju turneju po zapadnim zemljama, na tu poručbinu zaboravio. Sofija Gubajduline, međutim, inače veliki poštovalac njegovog sviranja, nije. U martu 1979. godine počela je da piše delo uz savete Petra Meščanjinova, dirigenta specijalizovanog za savremenu rusku muziku, i u martu je koncert bio završen. Inspiraciju je pronašla u Kremerovom izvođačkom stilu. Neke od karakteristika tog stila, kao i njegov ton, prepoznala je kao potpuno predavanje zvuku. Gubajduline inače potiče iz porodice čiji su članovi bili različitih veroispovesti, pa je tako često isticala da se u njoj susreću istok i zapad. Odatle potiče i njena zainteresovanost za religijske teme, o čemu svedoče već i naslovi njenih dela, Introitus de profundis, sedam reči Hristovih, in croce. I koncert za violinu, Ofertorium, sadrži religiozne elemente. Čak i ime potiče od dela mise koji se izvodi odmah nakon stava kredo, a koji se peva dok sveštenik prinosi pripremljeni hleb i vino. Tako koncert predstavlja koncept žrtvovanja i iskupljenja, Hristove žrtve tokom raspeća, žrtvovanja, odnosno podređivanja, predavanja izvođača tonu, odnosno zvuku, kompozitora umetnosti, ali i glavne muzičke teme razgradnje, totalnom uništenju, da bi kasnije bila rekonstruisana. A tema na kojoj je delo zasnovano je ona koju je Johann Sebastian Bach iskoristio u svojoj muzičkoj žrtvi. Gubajduline je tu temu orkestrirala koristeći Webernovu tehniku melodije zvučnih boja, a koja omogućava slušalcu da kroz izlaganje u različitim instrumentima istraži njena različita zvučanja, odnosno boje. Uvod donosi temu gotovo u celini, nedostaje joj samo posljednji ton. Uključuje se potom solista koji započinje niz varijacija u kojima se postepeno oduzimaju po jedna nota sa početka i kraja teme. Nakon treće varijacije je veoma teško i prepoznati. A nakon što tema nestane, centralni odsek je slobodna rapsodija. Finalni odsek je spori koral u gudačima koji podsjeća na rusku pravoslavnu muziku, o kome je sama kompozitorka rekla sledeće. Nije u pitanju citat, niti stilizacija. Muzika zvuči poput crkvene, jer se njen smisao u tom trenutku najviše primaka o značenju crkvene muzike. Ispod ovog muzičkog sloja, harfe i klavir rekonstruišu temu ton po ton, ali krećući se unazad. Taj se proces završava na samom kraju kada je u celini izlaže solo violina. U ujedinjenju svojih dveju inspiracija, Baha i Weberna, i u dubokom simbolizmu hrišćanskih tema smrti i vaskrsenja, Ofertorium predstavlja zreli period stvaranja Sofije Gubajduline. Interesantna je istorija i premijernog izvođenja ovog dela. U vreme kada je bilo završeno, Kremer je odbio da se vrati u Sovjetski savez nakon dvogodišnje dozvole da svira na zapadu. A sama tematika, religija, predstavljala je također prepreku za izvođenje u Rusiji tog vremena. Suočena sa takvom situacijom, Gubajduline je zamolila svog izdavača da prošvercuje partituru na zapad, što je on i učinio, pa je tako konačno koncert bio u rukama onoga ko ga je poručio. Prilika da ga izvede je pružila se Kremeru 1981. godine u okviru Bečkog festivala. Svirao je uz simfonijski orkestar Austrijskog radija kojim je dirigovao Leif Segerstam. U Rusiji je ofertorijum godinu dana kasnije izveo Oleg Kagan sa Simfonijskim orkestrom Ministarstva za kulturu Sovjetskog saveza i Genadijem Roždestvenskim. Već od prvih izvođenja delo je imalo uspeha i danas predstavlja jednu od kompozicija na kojima zapravo i počiva internacionalno priznanje kompozitorke Sofije Gubajduline. A u današnjim visinama predstavit ćemo vam snimak Gidona Kremera koji je Deutsche Grammophon objavio 2002. godine. Bostonskim simfonijskim orkestrom diriguje Charles Dutoit.
Thank you.
Poštovani slušalci, današnje visine bile su posvećene koncertu za violinu i orkestar pod nazivom Ofertorium Sofije Gubajduline. Slušali ste snimak koji je ostvario Gidon Kremer sa Bostonskim simfonijskim orkestrom kojim je dirigovao Charles Dutoit. Emisiju pripremila Maja Čolović-Vasić.